Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, jos sattui saamaan töistä bonuksen tai vaikka kauan kadoksissa ollut kummitäti lahjoittaa ennakkoperintönä köntän rahaa, niin kannattaako maksaa vähän enemmän sitä asuntolainaa pois kerralla?
No ei kyllä kannata. Kannattaisi kerryttää jotain muuta varallisuuden muotoa myös sen omistusasumisen lisäksi.
Tarkoitatko Kaisa siis sitä, että ei ole mikään kiire päästä eroon asuntolainasta ja kaikkia roposia ei kannata laittaa siihen lainan lyhentämiseen?
No kyllä se näin on oikeastaan. Jos se laina on mitoitettu oikein sun talouden kokoon nähden, niin silloin sulla ei pitäisi olla kauhea kiire lyhentää sitä pois, vaan kannattaisi myös kerryttää muita varallisuuden muotoja. Se tuo sitä joustoa siihen omaan elämään ja omaan talouteen. Ja se myös auttaa siinä, että sun kaikki rahat ei ole kiinni siinä yhdessä ainoassa asiassa. Mikä arvo voi yhtäkkiä laskea? Monesti Suomessa on paljon muuttotappiokuntia esimerkiksi. Ei asuntojen hinnat ainoa. Ehkä se on hyvä vakuutus tulevaisuuteen, että kaikki rahat ei ole siinä tönössäkin.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastia. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa.
Mä olen just semmoinen pankin unelma-asiakas, että aina kun ne soittaa ja sanoo, että mitäs jos laitettaisiin vähän asuntolainaa jäähylle, niin minähän laitan.
Eli sanoksa nyt, että älkää ottako Jasminista esimerkkiä, vai alkakaa nyt avatkaa äkkiä ne ASP-tilit, jos olet alle 39-vuotias? Vai mitä, mikä sun neuvo on?
Lähtökohtaan tässä on se, että asunto on siinä mielessä erikoinen kohde, että jokaisella ihmisellä on väistämättä tarve asua jossain.
Onko omistusasunto hyvä sijoitus tai säästökohde? Entä kannattaako asuntolaina maksaa mahdollisimman nopeasti pois vai ei? Tässä jaksossa suomalaisten asumisratkaisuista Jasminin ja Kaisan kanssa keskustelee Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.
Jukka, mitäs mieltä sä oot tästä suomalaisten asuntolainan lyhennysinnokkuudesta?
No, siis kyllä mä oon periaatteessa samaa mieltä siitä, että ne on niin kuin, jos ajattelee ekonomistina, niin siinä on tietty ongelma, että jos tehdään niin kuin, tavallaan kaikki munat laitetaan asuntomarkkinakoriin, se on niin kuin tämmöisestä ikään kuin portfolioteoreettisesta näkökulmasta, niin silloin tulee liian suuri paino helposti asuntosijoituksille. Toisaalta mä ymmärrän sen, että jos niin kuin nuorena, varsinkin kun ostaa asunnon, niin helposti siinä tarvitaan aika paljon lainaa. Eli siinä tulee niin kuin tehneeksi aika ison, velkavivulla ison sijoituksen, johon liittyy omat riskinsä. Mä ymmärrän, että sitä haluaa niin kuin lyhentää. Mutta se, mikä mun mielestä olisi tärkeää, että varsinkin pikkuhiljaa sitten, kun oma tavallaan riskinkantokyky siinä samalla kasvaa, niin pikkuhiljaa sitten kerää myös muun tyyppisiä sijoituslajeja siihen mukaan. Sillä tavalla tosiaan suojautuu esimerkiksi siltä, että saattaa olla semmoinen alue tosiaan, jossa asuntojen hinnat laskee. Ja sitten toisaalta pääsee mukaan esimerkiksi osaketuottoihin, jotka on kuitenkin niin kuin yleensä ollut pitkällä aikavälillä se kaikkein tuottavin kohde.
Noniin. Meikäläinenhän on sitten oikein mallioppilas, koska mä olen just semmoinen pankin unelma-asiakas, että aina kun ne soittaa ja sanoo, että mitäs jos laitettaisiin vähän asuntolainaa jäähylle, niin minähän laitan. Ja mä myös olen maksimoinut sen, että voin sijoittaa myös muihin omaisuuslajeihin ja järjestellyt asumiskuvioni niin, että kaikki rahat ei todellakaan mene siihen yhteen jättiin, se on asuntolainaan. Joudunko mä nyt paljastaa enemmän? Mua vähän ahdistaa, kun täällä on tämmöinen ekonomisti, joka sitten kuitenkin sanoo, että mun laskelmat ei ole paikkansa pitäviä, mutta jos mä nyt paljastan kuitenkin, miten mä oon tämän järkeily. Mähän on entisessä elämässäni ollut oikein semmoinen innokas omistusasumisen puolesta puhuja, mutta sitten pikkuhiljaa en mä tiedä, johtuuko se mun nykyisestä puolisosta, joka oli innokas vuokra-asuja, että onko hän käännyttänyt mut vai mitä tässä on tapahtunut, mutta meillä on nyt sellainen tilanne, että me tietoisesti halutaan asua vuokralla, koska se mahdollistaa sen, että nimenomaan kaikki munat ei ole siinä yhdessä korissa. Ja se mahdollistaa sen, että mulle jää paljon sitten ylimääräistä rahaa, jonka sijoitan sitten muihin kohteisiin tuottavasti, esimerkiksi sitten pienempään sijoitusasuntoon ja osakkeisiin. Ja mä oon laskeskellut tämän näin, että ei tietenkään ole joka kaikissa tapauksissa järkevää, ja mä annan arvoa myös sille elämänlaadulle ja sille, että mä voin asua kivasti kivalla alueella. Mutta mun näkemykseni mukaan se on niin, että mitä kalliimmalla asuinalueella asuu ja mitä suuremmassa asunnossa asuu, niin sen järkevämpää on asua vuokralla. Koska jos omistaa kauhean ison asunnon, niin tietenkin sitten suhteelliset kulut kaikista kiinteistön huoltotoimenpiteistä, kuten vaikka putkiremonteista tai kattoremonteista, on tosi isoja, kuten yhtiövastikekki. Mutta vuokra ei niin kuin isossa perheasunnossa ole Helsingin keskustassa yhtä paljon kalliimpi kuin mitä se olisi Helsingin laita-alueella suhteessa siihen, että kuinka paljon se omistusasunto maksaa. Eli sen asunnon niin kuin hinta kasvaa kyllä tosi paljon, jos lähenee Pohjois-Helsingistä keskustaa, mutta vuokra ei nouse yhtä paljon. Eli tämä ei niin kuin päde kaikkialla. No niin, teilaa mut nyt sitten.
No mä en ole ihan varma. Siis, musta ehkä kuulostaa siltä, että tuossa on kuitenkin ensisijaisesti kyse vaan siitä, että sä haluat asua sen tyyppisessä asunnossa, mikä on ihan ok, koska se on, joka niin kuin olisi aika kallis, jos sen haluaisi niin kuin ostaa. Ja voi olla, että se olisi liian suuri riski. Sä et halua ottaa ihan niin suurta riskiä, että ostaisi niin kalliin ison asunnon keskusta-alueelta. Se, että olisiko se järkevää taloudellisesti ottaa se riski, niin se voi hyvin olla, että se olisi, mutta että ei kannata myöskään ottaa niin kuin isompia riskejä kuin mihin on tavallaan valmis ja joiden kanssa voi niin kuin hyvin nukkua yönsä. Se, mikä mun mielestä yleisesti ottaen täytyy niin kuin kannattaa pitää kuitenkin mielessä, on, että meillä on niin kuin verotekijöitä muun muassa, jotka vaikuttaa siihen, että jossain määrin Suomessa omistusasumista suositaan. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta se on tosiasia. Ja niin kuin tämä niin kuin esimerkiksi vaikuttaa siihen, että pitkällä aikavälillä niin kuin yleensä omistusasuminen tulee ehkä edullisemmaksi. Toisaalta tässä on kuitenkin se hyvä puoli, että sä sitten sijoitat ja säästät muilla keinoilla. Että sehän on niin kuin se kaikista sitten huonoin vaihtoehto, että monestihan ihmiset, jotka asuu vuokralla, niin ei välttämättä sit säästä ollenkaan. Ja se on sitten niinku ihan toisen tyyppinen tilanne silloin. Ja tavallaan sekä ne asuntotuotot että kaikki muutkin tuotot saanut.
Eli sanoksa nyt, että älkää ottako Jasminista esimerkkiä, vai alkakaa nyt avatkaa äkkiä ne ASP-tilit, jos olet alle 39-vuotias? Vai mikä sun neuvo on?
No sitä on vaikea niinku ihan noin yksinkertaisesti pistää, koska se riippuu niin monesta asiasta ja noin niinku elämäntilanteesta ja asuinalueesta. Yksi niinku tärkeä tosiaan reunahuomautus on just tämä aluekehitys Suomessa, että ei ole mitään yhtä asuntomarkkinaa, on monta asuntomarkkinaa, on paljon alueita, joissa niinku asuntojen hinnatkin laskee, mutta ehkä voisin niinku varovasti lähteä sellaiseen neuvon, että jos on niinku melko vakiintunut tilanne ja uskoo asuvansa tavallaan jossain tämmöisessä kaupunkikeskuksessa melko pitkään, niin todennäköisesti pitkällä aikavälillä omistusasuminen on niin kuin taloudellisesti järkevämpi vaihtoehto. Sitten jos on jotain muita syitä valita joku muu vaihtoehto, niin se on sitten toinen asia. Mutta taloudellisesti kyllä, ja tässä on niin kuin taustalla juurikin se, että omistusasuja ei joudu maksamaan veroa siitä itselleen tuottamasta asumispalvelusta samalla tavalla kuin vuokranantaja, joka maksaa pääomaveroa vuokrista, joka niin kuin nostaa vuokratasoa.
Totta kai, näinhän se on, ja kyllähän mäkin kannustan kaikkia ostamaan itselleen asunnon, mutta just näin, kaikki on niin kuin aina tilannekohtaista, ja tärkeää on se, että pystyisi kaikenlaisissa elämäntilanteissa kartuttaa sitä varallisuutta, ja useinhan se sitten varsinkin työelämän alkutaipaleella tai sellaisessa elämäntilanteessa, missä sit sitä ylimääräistä rahaa on tosi vähän, niin se asuntolainan lyhennyshän on niin kuin todella helppo ja vähän semmoinen niin kuin välttämätön, että tavallaan että helposti kaikesta muusta voi karsia kuin sitten ruoasta ja sähköistä ja asunnosta, jolloin se sitten on helpompi tapa kartoittaa sitä varallisuutta, kun löytää sitä itsekuria niiden ylimääräisten roposten sijoittamiseen.
Niin, siis jos olisi täysin tämmöinen niin kuin rationaalinen homo economicus, niin se ei välttämättä olisi niin suuri niin kuin kysymys, mutta mä luulen, että käytännössä monille ihmisille asunton omistamisen suurin tekijä on vaan se, että se niin kuin on tämmöinen säästämisautomaatti, joka pakottaa säästämään. Pakottaa ehkä sekä hyvässä että pahassa, mutta niin kuin nyt ennen kaikkea hyvässä, että, Sitten tosiaan ei välttämättä löydy sitä itsekuria noin muuten. Et siinäkin kohtaa pitää tuntea ehkä itsensä.
Omistusasuntojen merkitys suomalaisten kotitalouksien säästämisessä on valtava. Danske Bankin taloudellinen mielenrauha-raportin mukaan keskiverto suomalaisen kotitalouden varallisuudesta 2/3 on kiinni asunnossa, kun mukaan lasketaan myös sijoitusasunnot. Asuntolainojen korkojen mahdollinen nouseminen ei huoleta suomalaisia, vaikka talouden piristyttyä varoittelut korkotason mahdollisesta noususta tulevaisuudessa ovat lisääntyneet. Korkojen mahdollinen nousu ei huoleta lainkaan jopa 1/3 suomalaisista, ja loppujakin se huolettaa vain pienissä määrin. Kysyimme suomalaisilta, miten he ovat varautuneet asuntolainojen korkojen mahdolliseen nousuun.
Oletko sä varautunut jollain tavalla siihen, jos asuntolainojen korot nousee?
No en mitenkään ihmeemmin, että se tulee mitä on tullakseen.
Lainakatolla. En ole varautunut, mutta ei ehkä vaikuta mun myöskään.
En ole juurikaan varautunut.
Miten olet varautunut asuntolainojen korkojen mahdolliseen nousuun?
No oikeastaan siinä jo lainaa ottaessa otettiin huomioon tämä mahdollinen korkojen nousu silleen, että saatiin se kuukausierä pysymään niin alhaisena, että vaikka ne korot sitten jossain vaiheessa lähtisi nousuun, niin ei se kuitenkaan tavallaan vaikuta siihen normaaliin elämään hirveän paljon.
Sitten jos haluaa ottaa sen asuntolainan hankkiin sen asunnon, niin mikä on paras lyhennystapa? Mulla on tasalyhennys. Mä ajattelin, laskeskelin, että se olisi meille hyvä systeemi, koska siinä se laina lyhenee alkuun tosi nopeasti. Mutta siinä saa talti sitten mahdolliselle korkojen nousulle. Ja se on sitten se toinen kysymys, että tuleeko ne korot koskaan nousemaan? Mut onko sulla tuota ideoita tästä lyhennystavasta ja sitten se korkojen nousu mörkö?
No lyhennystapa mä luulen, että ei se ole niin kauhean merkittävä. Mulla ei siitä ole niin kauheasti idea. Koroista taas voisin puhua helposti vaikka koko päivän. Se on tavallaan sitä niin kuin leipälajia. Mutta
hän ei tule puhumaan, joten jatkakaa kuuntelua.
Siis peruslähtökohtahan on se, että suomalaisilla on, niin kuin kotitalouksilla on enemmän tällä hetkellä velkaa kuin aikaisemmin. Ja ne on yleensä kytketty johonkin tämmöiseen niin kuin vaihtuvakorkoiseen lainaan. Eli periaatteessa meillä on aika suuri korkoriski niin kuin sekä makromielessä että niin kuin kotitalouksilla. Mutta toisaalta nyt meillä on vuosikausia ollut tämä tilanne, että puhutaan siitä, että korot nousee jossain vaiheessa. Kaikki niin kuin pitää sitä jotenkin itsestään selvänä, mutta se ei koskaan tule. Ja nyt taas ollaan sellaisessa vaiheessa, että se näyttää yhä jälleen kerran taas niin kuin lykkääntyvän eteenpäin. Et vielä, viime vuonna jo vähän niin kuin puhuttiin, että ehkä korot lähtisi nousuun, mutta nyt näyttää siltä, että voi mennä useampi vuosi ennen kuin tullaan edes nollatasoon. Ja se niin kuin perusveikkaus, niin kuin ekonomistiveikkaus olisi varmasti se, että, ja markkinaveikkaus, että monta vuotta ollaan vielä hyvin niin kuin matalan korkotason ympäristössä ja mahdollisesti jopa niin kuin pitkiäkin, siis jopa 10 vuosia ollaan niin kuin historiallisesti hyvin matalan korkotason ympäristössä. Että mitenkään niin kuin selvänä mä en pidä sitä, että korot olisi kauheasti nousemassa. Että kaikki sanoo, että on ainoa yksi mahdollinen suunta ja se on ylöspäin, mutta mun mielestä on toinenkin suunta, se on sivuttain. Eli ei, niin kuin, ei yhtään minnekään tai sitten niin kuin hyvin noin varovaisesti ylöspäin hitaasti. Mutta totta kai siihen liittyy riskejä ja se täytyy sitten arvioida, että on mahdollista, että nopeampikin nousu, korkojen nousu on aina mahdollinen. Et se on sitten niinku kotitalouskohtainen kysymys, että miten siihen haluaa niinku mahdollisesti suhtautua siihen riskiin. Se riippuu siitä, että onko minkälainen riskinkantokyky ja myös jälleen kerran persoonallisuudesta, että kuinka paljon kärsii esimerkiksi sellaisesta riskistä.
No, mikä niitä pitkiä korkoja nostaa? Kerro nyt ihan niin kuin, että kaikki ymmärtää, että mistä se korko tulee?
Niin se on muuten hyvä, että kuka sen päättää ja miten se on niin kuin tälleen herran hallussa, että nousee ne korot vai ei?
No siis teknisesti ottaen se päättää käytännössä Euroopan keskuspankki täällä, kun ollaan niin kuin ohjauskorkojen ja muun niin kuin rahapoliittisen ohjauksen avulla viime kädessä niin kuin määrittää markkina. Korot. Sitten voidaan tietysti mennä vielä syvemmälle ja miettiä, että mikä rajoittaa Euroopan keskuspankkia niin kuin siinä, että miten se valitsee nämä korot. Ja käytännössä hän hyvin pitkälti seuraa niin kuin euroalueen kuluttajahintojen kehitystä ja Ja siellä, kun kuluttajahinnat ei nouse, niin se tavallaan sitoo keskuspankin kädet siihen, että tämmöinen löysä rahapolitiikka näyttää nyt jatkuvan, ja nyt niin kuin euroalueella suhdannekehitys on vaan mennyt koko ajan aika lailla vaisumpaan suuntaan, ja nyt halutaan edetä aika varovaisesti, ettei sitä niin kuin taloutta tukahduteta.
Niin, onko mä ymmärtänyt oikein, että korkoja nostetaan, jotta vältetään talouden ylikuumeneminen?
No periaatteessa näin joo, siis täällä Euroopassa seurataan niin kuin ennen kaikkea sitä niin kuin ihan inflaatiota, kuluttajahintojen kehitystä, joka on toki sidottu siihen suhdannekehitykseen, mutta toi on se yleinen logiikka, että sillä voidaan niin kuin vauhdittaa tai sitten hidastaa taloudellista aktiviteettia.
Ja sitten muistan aika monenkin eri pankin tässä viime aikoina ennustaneen, että talous on hidastumaan päin ja taantuma kolkuttelee ovella, niin sittenhän voisi kuvitella, että juuri näin, että ihan tässä päivänä minä hyvänsä korot ei ole lähdössä jättimäiseen.
No joo, näin se on, ja Euroopan keskuspankki on jo sanonutkin, että tänä vuonna esimerkiksi ei nosteta ohjauskorkoja, että se on niin kuin, periaatteessa sitä voi pitää aika lailla varmana, ja siinä on taustalla just Euroopan niin kuin suhdanteen heikkeneminen. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin paradoksaalinenkin tilanne, että silloin kun taloudessa menee huonosti, mikä on niin kuin huono asia noin yleisesti ottaen, niin asuntovelallisen kannalta se voi olla niin kuin hyvä asia. Silloin suora yhteys omaan kukkaroon.
No kerropa, miten me saataisiin nyt ihmiset innostumaan siitä, että niitä asuntolainoja ei lyhenneltäisi niin nopsasti, kun sä puhuit siitä, että ei kaikki munat ole siellä asuntomarkkinakorissa, niin mikä olisi se kannustin tavallaan, että huomattaisiin, että pitäisi sitä muutakin säästämistä olla?
Kyllä mä luulen, että tätä varmaan jossain määrin tapahtunutkin tämmöinen prosessi, että kyllähän niin kuin keskimääräiset laina-ajat on pidentynyt ihan huomattavasti, ja varmaan tietoisuus näistä niin kuin muistakin vaihtoehdoista on niin kuin parantunut. Et kyllä mä luulen, että tämmöinen prosessi on meneillään. Se ei niin kuin tavallaan ehkä kannata hirveästi tuputtaakaan sitä, vaan niin kuin enemmänkin tarjota näitä vaihtoehtoja, että jokainen voisi tehdä haluamallaan tavalla. Et niin kuin mä ehkä sitä vielä korostan, että mä kyllä ymmärrän senkin, että varsinkin nuori ihminen, joka on nimenomaan niin kuin ottanut paljon lainaa ja se on niin kuin sijoittanut isolla velkavivulla, niin se haluaa pienentää sitä lainaa ehkä siinä niin kuin ja purkaa sitä riskiä, mutta että sitäkin on hyvä koko ajan sitä aina tarkkailla sitä tilannetta, että onko se mahdollisesti muuttunut, että olisiko siellä niin kuin enemmän tilaa pikkuhiljaa jollekin niin kuin osakeriskille sitten, kun se asuntomarkkinariski pienenee kuitenkin koko ajan.
Tuleeko se jostain sieltä lamavuosista vai ollaanko me suomalaiset vaan niinku identiteetiltämme semmoisia kunnon kansalaisia, että se laina pitää, tai ainakin on ennen pitänyt maksaa mahdollisimman nopeasti pois?
Se on varmaan ennen ollut ihan pakkokin, ja sitten se lama tietysti, ne jotka sen muistaa, niin siellä on tietysti jonkinlainen peikko, tämä niinku korkojen nousu niinku todella korkeaksi. Et sellainen maailma on kyllä tänä päivänä aika vaikea kuvitella, että kun ollaan tässä euroalueessa, niin että jotenkin euroalueella korot nousis niin paljon kuin mitä Suomessa nähtiin, pienessä Suomessa silloin 90-luvun alussa. Mutta totta kai siis on mahdollista korkojen nousukin, ja kyllä sekin riski on totta kai huomioitava. Siinä tosiaan tulee se, että minkä tyyppinen niin kuin henkilö on kyseessä, ja kuinka paljon on myös sitä niin kuin riskinkantokykyä. Et jos sulla on vähän lainaa, hyvät tulot, niin eihän siinä mitään, mutta sitten jos sulla on taas paljon lainaa ja pienet tulot, niin ja ehkä jotenkin sellainen elämäntilanne, että on vaikka pieniä lapsia ja muuta, sä haluat niin kuin suojautua siltä riskiltä, koet sen niin kuin stressaavan, niin totta kai siihen on välineitä, että joko tämmöinen kiinteä korko tai sitten vaan niin kuin muuta säästämistä, ja silläkin puskurilla voi suojautua. Mutta kyllä mä sanoisin, että useimpien ihmisten kannalta kuitenkin suurempi riski kuin se korkoriski, niin on niin kuin muu riski. Esimerkiksi työmarkkinariski, työllisyys tai työpaikan menettäminen on tärkeä asia. Siihenkin on niin kuin toki vakuutus, eli meillä on ansiosidonnainen työttömyyskorvaus. Sitten on sellaisia riskejä, niin kuin vaikka avioeroriski, joka on sillä tavalla viheliäinen, että siihen ei löydy vakuutusta.
Paitsi valitsee oikein.
Voi yrittää, mutta se ei ole vakuutus.
50% todennäköisyys.
Viime aikoina julkisessa keskustelussa on esitetty huolia asuntojen tulevasta hintakehityksestä ja alueellisten erojen kasvusta. Suomalaisten usko asuntomarkkinoihin on kuitenkin vahvaa riippumatta siitä, millaisella alueella he asuvat. Pääkaupunkiseudulla ja muissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa asuvat suomalaiset uskovat hieman muuta Suomea vahvemmin, että asuntojen hintakehitys on tulevaisuudessa positiivista. Pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa sekä maaseudulla asuntojen hintojen uskotaan pysyvän suurelta osin ennallaan tai laskevan korkeintain jossain määrin. Jasmin, Kaisa ja Jukka pohtivat aihetta.
No hei, asuntomarkkinathan muuttuu, tai ylipäätänsä no maailma muuttuu ja näin, mutta et asuntomarkkinoilla, miten siellä näkyy nämä asiat? Tämä kaupungistuminenhan nyt on tämmöinen ollut pitkään jo suuri megatrendi, joka tuntuu, että niin kuin vaan kiihtyy ja kiihtyy Suomessa. Ja sitten myös sinkkutalouksia on enemmän ja väki vanhenee. Tuntuu, että tapahtuu tosi paljon asioita, jotka vaikuttaa nimenomaan asuntomarkkinaan.
Joo, se on ehdottomasti totta, että asuntomarkkinat on hyvin pitkälti lepää tämän niin kuin väestökehityksen kehityksen päällä. Tuossa niin kuin monta teemaa. Ensinnäkin on tosiaan tämä kaupungistuminen. Et jos ajattelee asuntojen hintakehitystä 2000-luvulla ja erityisesti nyt niin kuin finanssikriisin jälkeen niin kuin reilut 10 vuotta, niin se iso tarinahan on tämä niin kuin hintojen erkaantuminen alueellisesti. Eli meillä on keskimäärin asuntojen hinnat noussut varsin vähän, mutta sitten on kasvukeskuksia, niin kuin pääkaupunki nyt ennen kaikkea, mutta myös muita, joissa hinnat on noussut selvästi enemmän. Ja sitten on paljon noin alueita, joissa hinnat on laskenut.
Vaikka sä tuossa aiemmin sanoit, että kantsis ostaa asunto, niin se ei sitten kuitenkaan aina päde.
Ei, se ei missään nimessä aina päde. Ja siinä on niin kuin ehkä suurin kysymys on just tämä alueellinen kysymys tällä hetkellä. Että sitä on tulevaisuutta ei vaikea sanoa, mutta meillä on tämmöisiä isoja ajureita, jotka todennäköisesti vie tähän kaupungistumisen suuntaan jatkossakin. Just tällä väestöpuolella esimerkiksi, että meillä on niin kuin tosiaan perhekot pienenee. Toisaalta meillä on vanhusväestön osuus kasvaa, ihmiset elää pidempään, siellä on pieniä talouksia, erityisesti yksin eläviä iäkkäitä naisia, koska miehet kuolee paljon nuorempana. Sitten toisaalta meillä on syntyvyys laskenut hyvin paljon, eli lapsiperheitä on vähemmän tai ne on pienempiä, on enemmän sinkkutalouksia. Kaikki nämä niin kuin luontevasti tukee kaupungistumista, koska tavallaan tarvitaan vähemmän neliöitä, tarvitaan vähemmän sitä niin kuin isoa pihaa ja sinne niin kuin tulee tukea. Sitten jos ajatellaan väestökasvua, noin muuten Suomessahan tosiaan ihmisiä syntyy vähemmän kuin kuolee, eli tällä hetkellä se niin kuin väestökasvu tulee kokonaan nettomaahanmuutosta, joka myös yleensä kohdistuu kaupunkeihin, harva tulee Suomeen ulkomailta ja sitten painelee suoraan jonnekin metsään, vaan kyllä se yleensä tulee niin kuin kaupunkeihin. Ja sitten vaikuttaa myös siltä, että on jonkinlainen tämmöinen ehkä preferenssimuutos tapahtunut, onko se pysyvä, sitä on vaikea sanoa, mutta tällä hetkellä halutaan niin kuin urbaania asumista. Se on ekologista, siellä on palveluita lähellä ja niin kuin se kohdistuu näihin kaupunkikeskuksiin. Mutta se voi tietysti muuttua. 2000-luvun alussa oli vielä tämä niin kuin Nurmijärvi-ilmiö, mutta siitä ei ole niin kuin mitään merkkejä nyt, että vaikka ne on ollut kohtalaisen vahva suhdannejakso useampi vuosi, niin omakotitalojen menekki ei ole ollut kovaa, vaan se kohdistuu nimenomaan kompakteihin.
Se on itse asiassa todella uskomaton, miten nopeasti se kuihtui kasaan. Se oli niin voimakas se Nurmijärvi-ilmiö ja sitten se niin kuin ihan todella hetkessä ihmiset teki U-käännöksen tuolla moottoriteillä. Ja
mennäänpä sittenkin tulivat tuonne keskustakolmioon.
Just näin.
Joo, mä luulen, että se oli ehkä kuitenkin jossain määrin niin kuin poikkeus se Nurmijärvi-ilmiö, että silloin niin kuin hetkellisesti oli tällainen boom ja sitten nämä isot trendit on kuitenkin vietään ne niin kuin kompaktin kaupunkiasumisen suuntaan.
Tässä Taloudellinen mielenrauha -podcast-jaksossa Jasmin ja Kaisa ovat yhdessä Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvistin kanssa pohtineet omistusasunnon hankkimisen hyötyjä ja riskejä. Leikitäänpä vielä ajatuksella asunnon ostosta.
Jos nyt sitten asunnon osta hammasta kolottaa ja haluaa seurata megatrendejä ja ostaa sen kaupungista jostain jonkun uudiskohteen kerrostalosta, niin aika usein ne rahoitusvaihtoehdot on aika moninaiset. On vaikea niin kuin saada selvää, että mikä sen kämpän hinta on, kun on velatonta myyntihintaa ja velkaosuutta ja taloyhtiölainaa ja tonttiosuutta. Miten tässä niin kuin pitäisi luovia ja onko joku toinen rahoitus turvallisempi kuin toinen?
No jaa, tämä ei ole ehkä ihan mun siis kyllä omita asiantuntijuusalaa, että mikä siinä olisi paras ratkaisu. Mutta se on tietysti ihan itsestään selvää, että kaikki niinku taloyhtiövelat viime kädessä täytyy huomioida ihan samalla tavalla kuin, niinku, kuin omatkin niinku välittömästi omiin nimiin tulevat. Et kannattaa varmaan miettiä sitä koko niinku velatonta hintaa alusta saakka. Sitten yksi teema on tietysti se, että minkälaisia riskejä liittyy mahdollisesti siihen, että ketä muita siellä asuu. Et nythän on alettu tiedostaa tämmöistä riskejä, että jos hirveän suuri osa siellä on niinku sijoittajia liikkeellä, niin se voi tuoda niinku jossain semmoisessa suhdannekäännepisteessä varsinkin niinku ehkä jonkinlaisen ylimääräisen riskin, josta ei niinku ikään kuin ole sellaisen niinku riskin, jonka kantamisesta ei sulla itsellesi ole mitään hyötyä.
Kerro esimerkkiä, mitä silloin voisi tapahtua?
No, jos sieltä sitten niinku päättää vetäytyä niinku näitä sijoittajia pois, niin varmaan se voi ainakin tilapäisesti synnyttää niinku hankalan tilanteen sen taloyhtiön kannalta. Mutta en lähtisi niinku liikaa pelottelemaan näillä riskeillä, että vaikka meillä on ollut tämmöinen niinku sijoittajabuumikin ja rakentamisbuumi, niin käytännössä kuitenkin pääsääntöisesti mä uskoisin, että Suomessa on rakennettu ihan järkevästi, on rakennettu kaupunkikeskuksiin sellaista niinku asuntokantaa, jolle on tarvetta jatkossakin ja siinä mielessä niinku tavallaan se, että onko siinä niinku omistaja, sijoittaja vai joku muu, niin silleen välttämättä on niin paljon merkitystä, jos se ilmiö itsessään on ikään kuin terveellä pohjalla ja niin kuin niille asunnoille on tarvetta. Et se olisi paljon suurempi ongelma, jos meillä olisi ollut rakentamisbuumi, jossa olisi rakennettu jotain sellaista asuntokantaa, jolle ei ole käyttöä.
No jos puhutaan näistä niin kuin asunnoista sijoituskohteena, niin onko se muuttumassa? Aika aiemmin ajateltiin varmasti, että se oma asunto on niin kuin koti. Mutta ajatteleeko nykyään nuoret enemmän sitä, että se on sijoituskohde kuin koti?
No mun mielestä toi silleen tuommoinen erottelu on hieman kummallinen, että siinä on niin kuin itsestään selvästi nämä molemmat puolet. Ja se on niin kuin asunnossa kiehtova, että se on tavallaan hyvin erikoislaatuinen hyödyke siinä mielessä, että sillä on tämä kaksoisrooli, että se on toisaalta tämmöinen ikään kuin kestokulutushyödyke ja sitten toisaalta se on niin kuin väkisinkin sijoituskohde. Se varmaan on niin kuin yksilökohtaista, että kuinka paljon mielessään niin kuin näitä painottaa, että jollekin on hyvin tärkeää se kotiaspekti ja sisustaminen, minkälaiset verhot ja niin edelleen, mutta se on samalla silti aina sijoituskohde riippumatta siitä, että kuinka paljon sä sitä mietit niin kuin tätä puolta.
No mä ainakin laitan tuota meidän asunnon tuota pihaa kuntoon, niin kyllä mulla on kansantaloustieteellinen ja pyörii myös mielessä se, että tämä myös nostaa asunnon arvoa, kun on puutarha kunnossa.
Kyllä, ja vielä asuinalueenkin arvoa, että siinä on tämmöinen positiivinen ulkoisvaikutus myös naapureille.
No niin. Just.
Ja säästää ruokakuluissa, kun sä saat ne basilikat sieltä omasta
kyllä,
penkistä.
Kyllä, ja raparperu. Eli mikä meidän neuvo nyt on ihmisille, että kansiiko se oma asunto ostaa ja missä tilanteessa ja miten kallis ja mistä ja kerro nyt Jukka, että mitä meidän pitää tehdä?
No ei siinä niin monta tekijää, että ei voi ihan noin tota yksiselitteistä ohjetta laittaa, että, mutta kyllä mä uskon, että siis peruslähtökohtaan tässä on se, että asunto on siinä mielessä erikoinen kohde, että jokaisella ihmisellä on niin kuin väistämättä tarve asua jossain. Että se ei ole niin kuin sillä tavalla vapaaehtoinen. Sulla täytyy asua jossain ja sulla on tämmöinen ongelma, joka täytyy ratkaista. Ja niin kuin ainakin Suomen nykyisellä lainsäädännöllä niin todennäköisesti pidemmän päälle niin kuin oma asunto voi olla niin kuin taloudellisesti järkevämpi, mutta sitten on monia muita tekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, että mikä on milloinkin järkevää. Ja toki siihen liittyy enemmän riskejä, että jos et sä halua ottaa sitä riskejä siitä putkiremontista ja näin poispäin, niin se on sitten aina niin kuin, se on niin kuin tapauskohtaisesti pohdittava. Mutta itse asun omistusasunnossa.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme suomalaisten eläkkeisiin. Tämän ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.